nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç ati. A i është mbi kyrës i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithë shka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj të ka i, pos me lejnë e ti, e ditë tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që a i di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valeve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërsish me buletinin informativ të lajmeve. Qeveria Biden përjashton radio televizionin e Iranit nga sanksionet. Administrata e presidentit të Bashkuarit të Amerikës Joe Biden hoqi dorë nga sanksionet kundër radios dhe televizionit të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, duke i referuar një njoftimi jo publik dërguar Kongresit Amerikan, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken pretendoi se Washingtoni më pas më shkurt hoqi dorë nga sanksionet ndaj radios dhe televizionit të Republikës Islamike të Iranit. Sipas dhënës së të Departamentit Amerikan të Shtetit, ky përjashtim është lëshuar me vendim të sekretarit Amerikan të Shtetit dhe bazuar në interesat dhe sigurisë kombëtare të këtij vendi. Ky përjashtim i lejon radio televizionit i ri të kryejë transaksionet e tij financiare dhe bëhet më pak se një muaj pas zgjatjes së përjashtimit nga sanksionet të Bashkëpunimit Bërtamor midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë nga administrata Biden. Heqja dorë nga sanksionet parashikon përjashtime për ata që bëjnë biznes me radio televizionin, duke i dhënë akses në infrastrukturën globale të telekomunikacionit. Sipas informacionit që përmban përjashtimi, këtë rast se përfshin transaksione që lidhen me ofrimin e shërbimeve të lidhjes toksore dhe lidhjeve me fibra optik jashtë Iranit, si dhe transaksione të ndryshme të menaxhimit satelitor. Shërbimet administrative për përfitimin e transmetimit gjithashtu lejohen si pjesë e përjashtimit, ku përfshihen shërbimet e nevojshme për të vendosur dhe mbajtur lidhjen toksore dhe satelitore. Vendimi i administratës Biden për të zgjatur përjashtimin nga sanksionet vjen në një kohë kur administrata Obama hoqi dorë nga sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit si pjesë një marrëveshje anësore të nënshkruar gjatë negociatave për marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Dhe administrata Trump gjithashtu hoqi dorë nga ky përjashtim. Ditën e djeshme, gazeta angleze The Telegraph në një raport shkruan se Amerika po kërkon të pengojë Anglinë të ndërmarrë veprime kundër gardës revolucionare në mënyrë që t'i hapë rrugën negociatave. Irani mirë pret idejën e krijimit të një grupi transrajonal për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Profesorësi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha: "Ne jemi të palëkundur në angazhimin tonë për të mbështetur parimet dhe qëllimet e përfshira në kartën e Organizatës së Kombeve Bashkuara, duke përfshirë parimet e barazisë sovrane dhe integritetit territorial të vendeve." Said Irvani në fjalimin e tij në takimin e Organizatës së Kombeve Bashkuara për Ukrainë shtoi: "Një vit pas fillimit të krizës në Ukrainë ende nuk ka asnjë shenjë për përfundimin e konfliktit." Profesorësi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara tha: "Republika Islamike e Iranit mbështet idenë e përdorimit të kapacitetit të sekretarit të përgjithshëm për të krijuar një grup transrajonal të vendeve të pavarë, kompetente dhe neutrale dhe është gati të marrë pjesë plotësisht në këtë proces. Një proces i tillë, ndërkohë që lehtëson dialogun, do të ofrojë baza për hapjen e bllokimit aktual në konfliktin në Ukrainë." Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara shtoi se si hap i parë ne kërkojmë një armpushim të menjëhershëm dhe gjithëpërfshirë së bashku me ofrimin e ndihmës humanitare për nevojtarët, të cilave duhet të jepet përparësi mbi çdo gjë tjetër. Kombet e Bashkuara kërkuan tërheqjen e menjëhershme të Rusisë nga Ukraina. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara me shumicë dërmuese miratoi një projekt rezolut që bën thirrje për tërheqjen e menjëhershme të forcave ruse nga Ukraina. Mbrëmjen e sejntes, kjo rezolut u aprovua nga 141 vende pro, 7 vende kundër dhe 32 abstenime, përfshirë Kinën. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara shprehu keqardhje për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe pasojat humanitare të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe shprehu shqetësim të thellë për ndikimin negativ të luftës në sigurinë globale të ushqimit, sigurinë dhe garantimin e energjisë dhe ruajtjen e mjedisit. Ai gjithashtu shprehu nevojën për të arritur një paqe gjithëpërfshirëse të drejtë të qëndrueshme në përputhje me parimet e kartës së Kombeve Bashkuara sa më shpejt që të jetë e mundur. Rezoluta gjithashtu u bën thirrje palëve që të përmbahen angazhimet e tyre në lidhje me civilët dhe të burgosurit e luftës dhe nëpërmjet hetimeve të drejta dhe të pavarur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar të hetojnë për shkeljet e ligjit ndërkombëtar në tokën ukrainase. Gjatë miratimit të kësaj rezolute, amendamentet e kërkuara nga Bielorusia, të cilat përfshinin kërkesa për negociata dhe ndalimin e dërgimit të armëve në Kiev, u refuzuan. Minsku gjithashtu propozoi heqjen e dispozitave të dokumentit që e mbajnë Moskën përgjegjëse për fillimin e konfliktit dhe që kërkon tërheqjen e menjëhershme të forcave ruse nga Ukraina, por edhe kjo nuk u bë. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dimitri Kolba tha: "141 shtete anëtare të Organizatës së Kombeve Bashkuara votuan pro rezolutës së sotme të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve Bashkuara, duke thënë qartë se Rusia duhet t'i jap fund agresionit të saj të palishëm. Integriteti territorial i Ukrainës duhet të rikthehet. Një vit pasi Rusia nisi një sulm në shkallë të plotë, mbështetja globale për Ukrainën mbetet e fortë." Omani mban të hapur qiellin për avionin izraelit, duke u bashkuar me Arabinë Saudite në korridor. Omani ka hapur linjet e tij aerore ndaj avionëve izraelit. Autoriteti i aviacionit civil të Omanit njoftoi se hapësira aerore e vendit do të jetë hapur për të gjithë avionët civil që janë në përputhje me rregullore të lëvizjes në ajër, një lëvizje që mund të mësoj kompanive aerore izraelite të fluturojnë përmes korridorit Saudi-Oman për të reduktuar përdorimin e linjave të tjera në Azim. Ministri i Jashtëm i Izraelit Eli Cohen falenderoi sultanin e thambin Tariq Said, sundimtarën në Oman, duke quajtur atë një vendim historik që do të shkurtoj rrugën azetike, do të ulë kostot për izraelitët dhe do të ndihmoj kompaninë Israel Airlines si një konkurrente e këtyre linjave. Arabia Saudite, e cila si Omani nuk ka lidhje formale me Izraelin, njoftoi verën e kaluar se do të hapte hapësirën aerore të saj për të gjitha linjat ajrore, por zyrtari Zili tha se korridori nuk do të hynte në fuqi derisa Omani të binte dakord. Hapi hapësirës ajrore Saudite për fluturim me drejt dhe nga juzerisht të fokus i vizitës së presidentës të bashkuar të Amerikës Joe Biden në rajon verë në kaluar. Dersa është të bashkuar të Amerikës e Izraeli kërkojnë të ndërmjësoj marveshjit e normalizimi midis Izraelit dhe dy shteteve arabe të gjirit persik. Greve e përgjeshme të burgosë palestinezën burgjit e regjimin sionist. Organizata palestineze për çështjet e të burgosur njoftuese palestineze dhe burgosur nga regjimi sionist do të hyjnë sot në një grev mbarë kombëtare pas namazit të së premtes. Organizata palestineze për çështjet e të burgosur dhe të të liruarve dhe qendra e lehtësirë njoftojnë Komiteti Suprem i Lëvizjes Asir ka vendosur të ulet në zonën e burgut pas namazit të xhamas. Me veprim zhvillohen përgjigje të ftesës së grupeve palestineze për të dënuar krimet e regjimit sionist. Ndërkohë në burgjet e regjimit sionist vazhdon me forcë kryengritja e burgosë palestinez në shenjë proteste kundër vendimit të ministrit të sigurisë së brendshme të regjimit sionist Itamar Ben-Gvir, i cili u hoqi atyre të drejtat më të thjeshta. Abdul Latif Kanuz, dhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, deklaroi se shtypja dhe privimi të burgosur nga të drejtën më të thjeshta të njeriut do të çojë vetëm në vazhdimin e luftës së tyre, duke deklaruar se Hamasi shpreh solidaritetin e plot me këtë luftë heroike të burgosur palestinez. Sipas organizatës së të burgosur dhe personave të liruar, palestinez aktualisht janë 4780 palestinez të burgosur në burgjet sioniste, nga të cilët 160 janë fëmijë dhe 29 janë gra. Drejtësia turke lëshon urdhër arresti për 171 persona të lidhur me tërmetin. Ministria e Drejtësisë e Turqisë ka lëshuar urdhër arresti për 171 persona si pjesë një hetimi për korrupsion të dyshuar gjatë ndërtimi pasi mirë ndërtesa u shumë për shkak të tërmetit në juglindë të vendit. Sipas agjencisë Sputnik të lajme, ministri i Drejtësisë Turqisë ka miratuar lëshimin e këtyre urdhër arresteve. Media turke kishë raportuar më parë për arrestimet e ngjashme të dyshuarve të përfshirë në këtë rast, pas tërmetit me magnitud 7.8 ball të shkallës Richter. Në rajonin jugor të Turqisë, presidenti Recep Tayyip Erdogan urdhëroi shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në 10 provinca. Provincat Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Kahraman Maraş, Kilis, Maltia, Osmaniye, Hatay dhe Sanlilur janë 10 provinca në të cilat është shpallur gjendja e jashtëzakonshme në Turqi. Qendra e menaxhimit të emergjencave në Turqi njoftoi se numri të vdekurve nga tërmeti i fundit në vend ka arritur në 42.310 persona. Alibe e mesazh grupit të Berishës për 3 Marsin e treta do të fitojmë. Enkelejt Alibeja ka zhvilluar një takim me disa dek të Partisë Demokratike në Tiranë. Gjatë fjalës së tij, Alibeja u ndalë edhe tek vendimi që pritet të marrë gjykata apeli më 3 mars në lidhje me vulën dhe logon e kësaj force politike. Alibeja ju drejtua grupit të Sali Berishës se drejta do të fitojë dhe shtojë se nga ana juridike ata nuk kishin të drejtë dhe prova që të shkonin në gjykatë. Çdo të bëhem në të ardhmen tre, drejta do të fitojë, ligji do të fitojë, kontributi do të fitojë, historia do të fitojë, ardhmja e Partisë Demokratike do të fitojë. Ndaj, qetësoni sepse ajo që vjen pas azës 3 në çdo rast do të jetë një barrë më e madhe për demokratët, një peshë përgjegjësie më e madhe se sa sot për demokratët, për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Kjo është ajo e cila realisht po preokupon mua, se sa teknikalitetet e vendimit doni për vendimin, as kanë të drejtë të shkonin ata në gjykatë, as kanë prova, ata të shkonin në gjykatë me një gjykatë si cili të gjithë dim, i korruptuar politikisht dhe në presionet të gjitha tyre elementeve, edhe financiare dhe ata lloj vendimi theksoi ai. U thirr nga SPAK, Meta si institucion nuk mund të bëj presion. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta zhvilloi një takim me strukturat e kësaj force politike në qytetin Elbasanit. Në këtë takim, ai tërhoqi vëmendje prezencën e Luciano Boçit, në kryetari i Partisë Demokratike, njëkohësisht kandidat për bashkinë e Elbasanit. Për mediat, Meta u shpreh se Elbasani për shkak të keqëqëndrimit aktuale renditet si bashkia parafundit në nivel ekonomik dhe me Luciano Boçin në kryet e për Elbasanin, do të nisë një faqe re historie për këtë qytet. I pyetur për thirrjet nga SPAK-a, ai u shpreh se nuk ka institucion që të mund t'i bëj presion, i lirë mjetës. Sa herë të më thera SPAK të dhe shkoj, SPAK kërnohet sot me denoncime dhe kallëzimet e mia dhe të partisë së lirisë, mendova se isha thirrur në cilësinë e kallëzuese për disa nga aferat e rënda që kam kallëzuar. Sa i përket çështjes për të cilën u thirra, kam zero shqetësim se s'kam asnjë lidhje, theksoi ai. Lajçak presje Kosovë dhe Serbia të pranojnë planin evropian. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Beograd-Prishtinë, Miroslav Lajçak, ka thënë se pret që të dyja palët, si Beogradi dhe Prishtina, në takimin në Bruxelles të pranojnë planin evropian të zgjidhjes për zgjidhjen e Kosovës. Planin të cilin besoj që të pranojnë do të bëhet obligative për të dyja palët. Nuk është një marrëveshje e përkohshme, pastaj do të vazhdojë procesi normalizimit të gjithanshëm të marrëdhënieve, i cili duhet të përfundoj me në shkrimin e një marrëveshje gjithëpërfshirëse së para hyrjes së Serbisë dhe Kosovës në Bashkimin Evropian, ka thënë Lajçak në lidhje me themelimin e asocionit. Ai thos se është herë të flitet për të jashtë dialogut, meqense të gjitha flasin në mënyrën e vet, si e mendojnë se do ndodhë, shkruan media. Sipas të dy palëve do vendoset se si do të zbatohet asocioni përmes marrëveshjes brenda dialogut. Mbi 7000 bluza të bardha janë larguar nga sektori publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Të pakënaqur me vonesat e pagave, por edhe me kërkesën për rritjen e premtuar gjatë viteve të kaluar, punonjësit e shëndetësorë të Maqedonisë së Veriut protestuan në disa qytete. Ata shprehen se sistemi shëndetësor shtetëror është para kolapsi për shkak të largimit të shumë mjekëve dhe pagave të ulta. Qeveria na premtoi rritje të pagave me 10%, asgjë nuk është bërë edhe pse përballuam me sukses vitet e pandemisë. 180 specialistë kanë dalë në pension dhe nuk u zëvendësuan. Po ashtu ka ikje masive nga sektori i shëndetësisë, tha mjek. Mjekët dhe personeli mjekësor kërkojnë edhe pagën 13 që sektori privat tashmë e gëzon prej disa vitesh. Infermierja Gordana Dimeska alarmon se në 3 vitet e fundit nga Maqedonia e Veriut kanë ikur mbi 5000 infermierë, ndërsa mbi 2200 mjek po ashtu kanë ikur në vendet e Bashkimit Evropian. Po bëhet një shkatërrim sistematik i shëndetësisë publike në llogaritë të sektorit privat dhe shteteve evropiane. Mund të blejnë aparate të reja, por ato nuk mund të ketë kushti mirëmbajtje të përdorur të lezojë në këtë degradim që nisi me vonesat e pagave. Mungesë së vizionit, nuk e dinë se çfarë drejtimi do të shkojë shëndetësia publike, ose përveç shkupit protestat të punëtorëve të shëndetësisë, u mbajnë njëkohësisht edhe në qytete të tjera të vendit me kërkesa të sigurizuar për kushte dhe paga më të mira. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe të arriturat ekonomike të tij. Në këtë edicion do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi në 10 ditëshin e Faxhrit dhe në përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit, duke uruar këtë festë të madhe për të gjithë dashamirësit dhe simpatizantët e revolucionit islamik. Në këtë edicion do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik. Për të pasur një pasqyrim më të drejtë në lidhje me sukseset dhe arritjet e revolucionit islamik në fushën e ekonomisë, Së pari duhet të bëjmë një kthim pas në disa deklarata, më parë dhe në ditët e fundit të sundimit të regjimit despotik mbretëror Pahlavi në Iran. Në periudhën e sundimit të regjimit despotik të mbretit, ekonomia e Iranit ishte ekonomi me prodhim dhe e varur tërësisht në naft. Me miliona fuqi nafte pa përpunuar eksportoheshin në ditë nga Irani, në mënyrë që në këmbim të kësaj sasie të madhe nafte, të importoheshin me qindra miliona dollar mallra konsumues dhe ndërmjetësues në Iran. Një prej ngjarjeve më të rëndësishme ekonomike të dekadës së fundit të sundimit të regjimit të shahut në Iran në 1970-ën, ishte rritja e konsiderueshme e çmimit të naftës dhe ngritja e lartë e çmimeve të naftës në tregjet botërore, në atë mënyrë që të ardhurat nga shitja e naftës të krahasoheshin me të gjithë të ardhurat shtetërore, kishin arritur në nivelin rreth 86% në vitin 1974. Në bazë të statistikave ekzistuese, në vitin 1968, të ardhurat naftore të Iranit nuk kishin arritur në 1 miliard dollar, ndërsa në vitin 1977, të ardhurat naftore të Iranit kishin arritur në mbi 20 miliard dollar. Mirëpo, i gjithë kjo pasuri nuk ishte krijuar ndonjë efekt pozitiv në jetën dhe nivelin e mirëqenies së qytetarëve iranian. Francis Fitzgerald, shkrimtar amerikan, në atë kohë kishte shkruar: "Shahu për zhvillimin e vendit kurr nuk ishte bërë përpjekje serioze. Pasuria e vendit më shumë shpenzohet drejt makinave personale dhe jo në autobus. Më shumë shpenzohet në mallra konsumuese dhe jo në shëndetësim publike, dhe më shumë shpenzohet në rrogat e ushtarakëve dhe policëve të vendit, dhe jo në arsimtarët e shkollave publike."
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ajo që mund të thuhet në lidhje me gjendjen ekonomike të Iranit gjatë atyre viteve, do të thotë në vitet 70-ta, është kjo: që hartimi i programeve ekonomike të regjimit të shahut pa marrë parasysh realitetet e shoqërisë iraniane, në fund të fundit shkaktoi prishjen e balancimit të ekuilibrit ekonomik të shtetit të Iranit. Duke marrë parasysh faktin se ekonomia e Iranit ishte jashtëzakonisht e varur për naftën, me uljen e çmimit të naftës në dy vitet e fundit të sundimit të regjimit despotik të shahut, gjatë viteve 1976-1978, qeveria e Iranit u përball me mungesë të madhe të buxhetit, deri në atë mas sa që ajo filloi të marrë hua të mëdha, dhe si rezultat në shoqërinë e Iranit u vendosën probleme serioze, si mungesa e forcave njerëzore profesionale, mungesa e rrjeteve ndërlidhëse, siç janë rrugët dhe portet, mungesa e energjisë elektrike, arratisja e kapitalit nga vendi, inflacioni, papunësia, mungesa e banimit e të tjerë. Shpërndarja e padrejtë të ardhurave në mesin e zonave urbane dhe rurale, gjithashtu në mesin e klasave të ndryshme të shoqërisë iraniane, u bën shkak për krijimin e distancës së madhe mes shtresave dhe klasave të ndryshme të shoqërisë iraniane. Në këtë mënyrë, në kohën kur me rritjen e çmimit të naftës, në opinionin publik u krijua një shpresë që më në fund do të përmirësohet gjendja ekonomike dhe sociale e vendit. Mirëpo, pa aftësi e regjimit despotik dhe të varur të shahut në shfrytëzimin e drejtë dhe në mënyrën e duhur të të ardhurave të naftës, u bë shkak që të pengohet realizimi dhe ndërtimi një ekonomie të shëndosh dhe në zhvillime sipër të vendit të Iranit. Andrew Duncan, autori i librit Plaçkitja e Iranit, Sulm drejt parave, në një analizë rreth gjendjes ekonomike të asaj periudhe në Iran, vlerëson se programet ambicioze dhe të pamatura të shahut në fushën e ekonomisë së Iranit janë rezultati mos informimit të tij dhe të aparatit të tij shtetëror në lidhje me gjendjen e shoqërisë së Iranit. Ai në një pjesë të librit të tij në lidhje me këtë shkruan: "Shahu mendonte se çdo punë mund të kryhet me anë të parave. Një ditë në muajin gusht të vitit 1974, papritur, i thirri në prezencë antarët e kabinetit të qeverisë së tij dhe deklaroi se dëshiron të dyfishoj buxhetin e programit urbanistik të pestë. nga viti 1973 në 1978, do të thotë të arrisë atë nga 35 miliardë 500 milion dolar në 68 miliardë 800 milion dolar. Kjo që nuk ekziston një numër i mjaftueshëm i ekspertëve dhe specialistëve për zbatimin e një programi të tillë kaq të madh, nuk ishte rëndësi për shahun. Ose për shembull, ai deklaronte se të gjithë fëmijët duhet të shkojnë në shkollë, por harronte se realizimi i një programi të tillë nuk kishte nevojë të paktën për 30 mijë arsimtar të tjerë. Huvejda, kryeministri i qeverisë së Iranit në atë kohë, përgjigjej ndaj kësaj paaftësie që ekzistonte dhe thoshte: "Nuk ka problem. Do t'i japim televizion të gjithë shkollave." Por edhe ai harronte se 65.000 fshatra të Iranit në atë kohë nuk kishin as energji elektrike. Fitoria e revolucionit islamik të Iranit në shkurt të 1979-s krijoi shumë shpresa të mëdha në zemrat e qytetarëve iranian. Pavarësisht presioneve të mëdha dhe të ndryshme të armiqve të Iranit, që përpiqeshin ta ngadalsojnë sa më shumë lëvizjen e revolucionit islamik në realizimin e idealeve të tij të larta, siç ishte lufta imponuese 8-vjeçare dhe vendosja sanksioneve më të ashpra. Gjatë 4 dekadave të kaluara është bërë përpjekje e madhe që ekonomia e vendit të Iranit të ecë në rrugën drejt zhvillimit dhe progresit. Drejtësia ka një pozitë rëndësishme në mësimet e fesë pastër islame. Sipas ajeteve të Kur'anit të shenjtë, një prej qëllimeve të shpalljes hyjnore të profetëve të Zotit është zbatimi i drejtësisë në mesin e njerëzve. Transmetohet nga Imam Aliu alayhiselam, i cili kishte thënë: "Qytetet dhe vendet nuk zhvillohen përveç me zbatimin e drejtësisë." Në bazë të kësaj është e natyrshme që një prej qëllimeve të një sistemi shtetëror të ndërtuar mbi bazat të fesë pastër islame duhet të jetë përpjekja dhe puna për zbatimin e drejtësisë. Një prej qëllimeve më të rëndësishme të qeveritarëve dhe drejtuesve shtetëror të Iranit, mbas viteve pas fitores së revolucionit islamik, në fushën e ekonomisë, ka qenë të është krijimi i kushteve dhe mundësive sa më të mira për mirëqenien dhe jetesën e qytetarëve, dhe zhduke e varfërisë nga zonat rurale dhe nga rajonet e fshatrave. Deri para fitores së revolucionit islamik, përveç qyteteve të mëdha dhe të mesme, shumica e qyteteve të vogla dhe fshatrave nuk kishin sistem ujësjellësi për ujë të pijshëm, të pastër dhe të qëndrueshëm. Kjo është në kohën kur 12% e popullsisë fshatare dhe rurale të Iranit, gjatë viteve të fundit të regjimit despotik të shahut, 1978-1979, ishin përfshirë në mbulimin e rrjetit ujësjellësit për ujë të pijshëm në përfshatra, ndërsa ky kriter aktualisht ka arritur në mbi 82%. Sot, numri i abonentëve përdoruese ujit në Iran është rritur 8 herë më shumë në krahasim me periudhën para revolucionit islamik të Iranit. Gjatësia e linjave të ujësjellësit aktualisht është rreth 31.000 kilometra. Në mesin e mira projekteve të mëdha dhe të vogla që janë zbatuar në fushën e ndërtimit të ujësjellësit në rajone të ndryshme të Iranit, mund të përmendet projekti gjigant i ujësjellësit me emrin Kadir në provincën Khuzestan, i cili u inaugurua pak kohë më parë. Ky projekt, për të cilin thuhet se është projekti më i madh i ujësjellësit në Azim Perëndimore, është zbatuar në provincën Khuzestan, që ndodhet në jug perëndim të Iranit, e cila është provinca e pestë me popullsinë më të madhe në Iran. Ky projekt siguron ujë të pijshëm dhe të pastër, si dhe të qëndrueshëm për 26 qytete dhe më shumë se 1600 fshatra. Zbatuesi i këtij projekti ishte qendra ndërtuese Hatemul Anbiya, e cila me një punë të zellshme dhe të pandalshme, ditë e natë, e duke u mbështetur në kapacitetet dhe potencialet vendore, e duke përdorur forca të reja dhe të specializuara të Iranit, ka arritur të kryejë një projekt 36 mujor, brenda një periudhe vetëm 8 mujore, dhe të lëshojë atë në funksion. Një tjetër sukses i Republikës Islamike të Iranit në fushën e ndërtimit të digave, sot numri digave në Iran është rritur 10 herë më shumë në krahasim me periudhën para revolucionit dhe ka arritur në më shumë se 195 diga. Digat kanë përdorim të ndryshëm si funksioni i përmbytjeve, përdorimi bujësor, përdorimi industrial, akuakulturë të tjerë. Nga funksionet e digave është prodhimi energjisë elektrike, hidroenergjisë. 14.1% e energjisë elektrike të Iranit sigurohet nga hidrocentralet. Natyrisht, shporta e bartësve të energjisë për prodhimin e energjisë elektrike në këtë vend është e larmishme, duke filluar nga burimet e gazit deri tek energjitë rinovueshme si termocentralet e erës dhe energjisë diellore, si dhe termocentrali bërthamor i Bushehrit. Kapaciteti nominal prodhues i termocentraleve të Iranit sot arrin më shumë se 86.000 megawatt, dhe Irani tani është një nga 10 vendet më të mira në ndërtimin e termocentraleve në botë. Këto suksese kanë bërë që 100% e popullsisë urbane të Iranit, më shumë se 99.5% e popullsisë rurale dhe fshatare, të ketë mundësinë e përdorimit të energjisë elektrike. Kjo është në kohën kur furnizimi mesatar me energji elektrike i fshatrave dhe qyteteve në botë është përkatësisht 79-96%. Vlen të theksohet se sipas parashikimeve të ekspertëve, Irani do t'i nevojiten 20-30.000 megawatt energji elektrike në vitet e ardhshme për konsum në fusha të ndryshme, duke përfshirë sektorin ekonomik dhe atë shtëpiak. Kostoja e prodhimit e energjisë elektrike në termocentralet bërthamore është e ulët. Gjithashtu këto termocentrale nuk kanë ndotje mjedisore si ato termocentrale që funksionojnë me lëndët djegëse fosile. Prandaj investimi në termocentralet bërthamore konsiderohet si domosdoshmëri dhe pondiqet me seriozitet nga zyrtarët e lartë të Iranit më shumë se në të kaluarën.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ndër aktivitetet e tjera të Republikës Islamike të Iranit në fushën e energjisë mund të përmendim progresin e bërë në fushën e prodhimit të naftës dhe gazit, si dhe ndërtimin e fabrikave të petrokimisë dhe rafinerive. Më shumë se 70% e shportës energjitike të Iranit i dedikohet gazit. Aktualisht më shumë se 98% e qyteteve dhe 84% e fshatrave në Iran janë të lidhura me rrjetin e gazit natyror. Rreth 2000 kompani nafte janë aktive në prodhimin e naftës dhe gazit dhe zhvillimin e vendburimeve të naftës dhe gazit. Para fitores së revolucionit islamik, pjesa më e madhe e kësaj industrie menaxhohej nga kompanitë huaja, por sot specialistët iranian kanë arritur të prodhojnë rreth 80% të pajisjeve që u nevojiten në këtë industri. Shumica e këtyre pajisjeve kanë teknologji të lartë. 50 kompani që prodhojnë këto pajisje janë të klasit ndërkombëtar përsa i përket njohurive teknike dhe eksportojnë një pjesë të produkteve të tyre si katalizator në një vend siç është Rusia. Gjithashtu po bëjnë përpjekje për të parandaluar shitjen e naftës së papërpunuar dhe gazit natyror, duke shtuar numrin e rafinerive dhe petrokimive dhe përdorimin e tyre në prodhimin e produkteve me vlerë të shtuar. Sot numri i komplekseve industriale aktive petrokimike është rritur me më shumë se 10 herë në krahasim me periudhën e para revolucionit islamik dhe ka arritur në 68 komplekse. Mesatarisht në Iran prodhohen nga 90 deri në 100 milion litra benzinë çdo ditë. Kjo shumë përfshin 27% të shportës së rafinimit të Iranit, që është më e lartë se mesatarja botërore dhe tregon suksesin e Iranit në prodhimin e produkteve të rafinimit të lehtë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar për vjetorit të lindjes e Imam Husejnit alayhi salam, prisit të muslimanëve. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Imam Husejni alayhis salam, prisi i moralit dhe virtyteve njerëzore. Me rastin e përvjetorit të lindjes e imamit të tretë të muslimanëve shiit dhe prisi të liritashësve të botës, Imam Husejni alayhis salam, shprehim urimet tona për të gjithë muslimanët e botës. Në ditën e tretë të muajt Shaban, të vitit të 4 të Higjir Kamari, në një prej shtëpive të familjeve më të mira mbi rruzullin toksor, u dha lajmi për lindje në një foshnjë të dashur, lajmë ky i cili mbushi me plot gëzim zemrën e Hazretit Muhammed, sallallahu aleyhu aleyhu wasallam, profetit të ndëruar të islamit. Kjo foshnjë ishte Husejni, fëmija i dyti Aliut dhe Fatimes. A i ka ardhur në këtë botë që të vazhdoj rrugën për të cilin e ka filluar profeti i nderuar i islamit, sallallahu aleyhu aleyhu wasallam. Në këtë ditë të bekuar, duke uruar për vjetorin e lindjes e Imam Husejnit aleyhis salam, për ju miq të nderuar, do të hedhim një vështrim mbi disa fraza të jetës së tij. Transmetohet nga Imam Xhafer Sadiku aleyhis salam, i cili ka thënë: Kur ka lindur Imam Husejni aleyhis salam, Gjibrili Besnik është urdhëruar nga Zoti i Madhëruar që së bashku me 1000 ëngjëj të zbres në tokë për të uruar lindjen e foshnjës së Hazrete Fatime Zahras aleha salam. Emri i nderuar i Husejnit alej salam në Teurat është përmendur me fjalën Shabar dhe Shabir dhe në Injil me fjalën Tab dhe Taib. Epiteti i Imam Husejnit është Eba Abdullah dhe sehet Shebab Ehli Gjene. Personaliteti Imam Husejnit alayhis salam gëzon privilegje të veçanta. Ai është nga loza e profetit të nderuar të Islamit. 6 vjet ka jetuar pranë Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, prandaj pastërtia dhe shenjtëria e gjyshit të tij të nderuar ka ushtruar ndikim të jashtëzakonshëm mbi të. Në një lutje dedikuar atij zotërie lexojmë: O zotëria im, o Eba Abdullah, unë dëshmoj se ti je një dritë nga loza e baballarëve të lartë dhe nënave të pastra, dhe ignoranca me të gjithë papastërtitë e saj nuk ka arritur të depërtojë në ty. Një prej karakteristikave më të bukura e më të dalluara të Imam Husejnit alayhis salam është përkushtimi dhe dashuria e madhe dhe pashembullt e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ndaj tij dhe vëllait të tij të nderuar Imam Hasanit alayhis salam. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam një herë me një grup të shokëve të tij shkonte në një gosti. Në rrugë pa Imam Husejnin alayhis salam, i cili ishte duke lozur në rrugicë. Shkoi para që të marrë atë në përqafim, mirë po ai, si fëmijë, filloi të ikë nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sado që ndiqte atë, ai ikte në një anë tjetër. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke qeshur, vazhdoi të ndiqte atë derisa e zuri dhe e morë në përqafim. Pastaj përkëdheli kokën dhe fytyrën e tij dhe e puthi në faqe dhe tha: Husejni është nga unë, e unë jam prej Husejnit. O Zot, duaj atë që e do Husejnin.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Ambienti në të cilin ka lindur Imam Husejni alayhis salam dhe në të cilin është edukuar ishte qendra për të cilin përkujdeseshin Aliu alayhis salam dhe Fatime Zahra alayha salam. Imam Husejni alayhis salam në këtë ambient ishte i lidhur ngushtë dhe drejt për drejt me thelbin kryesor të drejtësisë, mirësisë, virtyteve dhe parimeve më të larta morale që manifestoheshin në qenien dhe jetën e atyre të nderuarve. Ai nga logjika e edukatorëve të mëdhenj të tij mësoi se jeta pa ideale të larta është e barabartë me vdekjen, e nëse e vërteta nuk mishërohet me jetën, atëherë jeta është e pakuptimt. Me fjalë të tjera, Imam Huseini a.s. që nga fillimi i fëmirisë ishte pranë burimit të pashtershëm të mëshirës dhe mirësisë hyjnore, dhe ai ka arritur të kuptojë jetën e drejtë dhe njerëzore. Ai në shumë raste ka qenë i pranishëm në çastet kur zbritja, shpallja hyjnore mbi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe me sytë e tij në ato çaste ka parë fytyrën e ndritur dhe hyjnore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga shkëlqimi i asaj bukurie të pastër e të shndritur ka përfituar kapitalin më të mirë për vete dhe ka mbledhur virtyte të larta njerëzore dhe morale në personalitetin e vet deri në atë masë që u njoh si personaliteti më i madh pranë të gjithëve edhe pranë armiqve të tij. Figura dhe pamja e Imam Huseinit a.s. ishte e dashur dhe tërheqëse, dhe fjalët e tij të qarta dhe tingëlluese që gjallëronin kujtimin e Imam Aliut a.s. në zemrat e besimtarve. Ai që nga fillimi i fëmijërisë së tij me trimëri dhe maturi, mbrojtjen ndaj fesë islame dhe ndaj udhëheqësisë e konsideronte prej parimeve të rëndësishme të jetës së vet. Nga pikpamja e Husein bin Ali a.s., nxënja e diturisë është kusht paraprak për ngritjen dhe përkryerjen e njerëzit. Ai vetë ishte një dritë e diturive dhe njohurive, dhe ishte i njohur me të gjithë çështjet e fenomenet e botës. Imam Huseini alayhiselam ka thënë: "Ne jemi ata të cilët posedojmë shkencën dhe diturinë e Kuranit dhe shpjegimin e të gjithë asaj që ndodhi në këtë libër. Ajo që është në dispozicionin ton nuk gjendet te asnjë prej krijesave të Zotit, sepse ne jemi ruajtës të sekretit të Zotit." Bashkimi i diturisë dhe gnosticizmit në qenien e Imam Huseinit a.s. e ka bërë shpirtin e tij të butë e të sigurt. Zemra e tij rrihte për njerëzit e dobët dhe të privuar, e kur lutej pranë Zotit të madhëruar, lutjet e tij gnostike manifestonin një det të tërë me njohuri dhe dashuri. Kishin kaluar vetëm 50 vite nga vdekja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur në shoqërinë islame e pavërteta u shfaq nën petkun e të vërtetës. Një grup i njerëzve që kishin ambicie vetëm për këtë botë materiale, njerëz me urrejtës dhe zemërguri, me intriga dhe mashtrime, filluan të poshtërojnë njerëzit e të devijojnë fen e Zotit. Imam Huseini alayhiselam e dinte se nëse nuk do të merrte masa e nëse nuk do të vepronte në kohën e duhur, e pavërteta dhe rruga e humbur do të përhapi dhe të gjithë njerëzit do t'i bëj viktim të kënaqësive të përkohshme materiale. Ai e dinte mirë këtë çështje, se edhe nëse e vërteta do të lihet më njan, ideali i të vërtetës kurrë nuk do të mposhtet, por gjithnjë do të mbetet i gjallë e do të shkëlqejë mbi qiellin e historisë. Kryengritja e Imam Huseinit alayhis salam është shembulli i qartë i këtij ajeti të Kuranit të shenjtë, i cili thotë: "Në ato dy grupe të cilat përballen mes njëri tjetrit në meydanin e luftës, ka shenja dhe argumente mësimdhënëse. Një grup luftonte në rrugën e Zotit e një grup tjetër ishin jo besimtarët." Pjesë nga ajeti 13 i surës Ali Imran. Me fjalë të tjera, Imam Huseini a.s. dhe Jezidi ishin simbole të dy lëvizjeve, të së vërtetës e të pavërtetës, që janë përballur me njëra tjetrën.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Imam Huseini alayhis salam ishte një njeri trim, i mëshirshëm, i dashur e shumë modest. Deri në atë masa që ai ulej dhe në sofrën e të varfërve dhe nevojtarve, e pranon të ftesën e tyre dhe i ftonte ata në sofrën e vet. Imam Huseini alayhis salam paguante borxhin e borxhlinjve, gjithmonë ishte mbështetës i njerëzve të shtypur, ndërsa nga aspekti i diturisë, ashtu sikurse babai i tij nderuar Imam Aliu alayhis salam zotëronte të gjithë diturit e kohës. Në përshkrimin e Huseinit a.s. janë thurur shumë fjalë e janë shkruar shumë vepra në histori, jo vetëm nga muslimanat, por edhe jo muslimanat, në mënyrë të ndryshme kanë treguar respektin e tyre për Imam Huseinin. Një prej tyre është Antoine Bara, gazetar dhe ulumtues i krishterë, i cili në një intervistë thotë: "Duhet përfituar shumë nga energjia spirituale dhe e fshehtë në shpirtin e kryengritjes së Huseinit. Kjo energji është amanet në mesin e muslimanve dhe ajo duhet prezantuar për të gjithë botën si ideal dhe simbol i cili ka qëllime të mëdha. Ajo energji është kapital dhe trashëgimi e madhe e cila i përket të gjithë botës, prandaj duhet të prezantohet sa më shumë për njerëzimin." Ai në librin e tij me titull Huseinin në të mentuarin e krishter vlerëson lart personalitetin e Imam Huseinit alayhis salam dhe shkruan: "Ne sado që të dëshirojmë të përshkruajmë personalitetin e Huseinit alayhis salam e të prezantojmë atë, përsëri nuk mund të themi asnjë të dhjetën e madhërisë së fjalëve që ka thënë profeti i nderuar i Islamit në lidhje me Huseinin, i cili ka thënë se Huseini është zotëria e të rinjve të parajsës. Unë kam bindjen se Imam Huseini është drita e Islamit, një dritë e cila ka ndriçuar rrugën e shpëtimit për miliona muslimanë në të gjithë botën." Dhe i ka shpëtuar ata nga rënja në vorbullën e rrugës së humbur, si dhe ka mbrojtur bindjet dhe spiritualitetin e fesë nga çfarëdo lloj dobësie apo dëmtimi e ofendimi. Prandaj, nëse nuk do të ishte ai, Islami si një parim nuk do të zhvillonte rënjë në brendësinë dhe ndërgjegjen e njerëzve. Një shprehje tjetër e cila është më e rëndësishme sa i përket kufizimeve të tjera është kjo, që me të vërtetë Huseini është ndërgjegja e të gjithë feve, deri në fund të historisë. Huseini me këtë qëndrim të pashembullt ka thënë: "Betohem në Zotin se unë kur nuk ua jap atyre dorën e poshtërimit, e nuk arratisem si sklevrit." Ka shpjeguar konceptin e lartë të dinjitetit e ka pushtuar të gjithë të zotët e mëdhenj. Sot po festojmë për vjetorin e lindjes së Huseinit në kohën kur nga jeta, mendimi dhe kryengritja e tij, kemi mësuar mësimet më të pavdekshme. Në përvjetorin e lindjes së atij zotërie pohojmë këtë të vërtetë, se njerëzimi i zhytur në jetën mekanike, në epokën në të cilën po humbim vlerat morale njëra pas tjetrës, ka gjetur këtë rast që të njihet me këtë personalitet të madh e të lexoj historinë e Imam Huseinit alayhis salam. Jo vetëm një herë, por disa herë, dhe idealet dhe qëllimet e larta të tij ti bëj prioritet në jetën dhe punën e tij. Me të vërtetë, Imam Huseini alayhis salam është një e vërtetë e pavdekshme që mund t'i njohë njerëzit me konceptet më të larta ndriçuese për jetën e njerëzve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Thank you.